Καλοκαίρι. Μην πίστεψες πως δεν συλλογέμαι. Η σκέψη μου είναι αγάπη και η αγάπη μου σκέψη. Μυστηριακή θεία δύναμη που ανοθρώσκει από τα βάθη μου αντανακλά και στολίζει με την εξαίσια της λάμψη το μηδέν και τη νύχτα. Μη ρωτήστε που πέφτουν τα ποτάμια της γης, τι στηρίζουν οι κορφές των βουνών, τι κρύβει από μέσα μας η μεγάλη φωτιά. Δεν ρωτώ για άλλο τίποτα. Τραγουδώ σαν πουλί στα κρινότερο δέντρο του κόσμου. Αγαπώ, άρα υπάρχω.
Oh,
Μια μοναδική, φαντασμαγορική και τελικά θαυματουργή έκφραση απόλυτης χαράς, που ακόμα και αν η ηρεμία της, εκεί γύρω στα 3 λεπτά μέσα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια στιγμή αναδιοργάνωσης πριν από νέο, ένα νέο γενναίο μουσικό ξέσπασμα, τελικά ξεχύνεται με αγάπη. Από τον Μεξικανό Αρτούρο Μάρκεφ, τον συνθέτη των περίφημων Danthonic, τον οποίο το δεύτερο είναι αγαπημένο power play στα πρωινά του τρίτου και περιμένουμε να πάρουμε σειρά κάποιοι. Σήμερα ξεκινήσαμε με την Conga del Fuego Nuevo, την Conga της νέας φωτιάς. Στην ερμηνεία οι πρωταθλητές της μουσικής του Μάρκεφ και όχι μόνο, δηλαδή η ορχήστρα τότε νέων της Βενεζουέλας Σίμον Μπολίβαρ, δηλαδή των παιδιών του El Sistema, εξού και το θαυματουργή που είπα στην αρχή, υπό την καθοδήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή τους και χαρισματικού μαέστρου Γκουστάβο Ντουνταμέλ. Και στον πρόλογό μας σας διάβασα το πύρινο μεσουράνημα της φωτιάς από την ομώνυμη ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Η ρύθμιση του ήχου δανείζομαι μιας συμφωνικής ορχήστρας που ερμηνεύει μια φλεγόμενη κόγκα και αμέσως μετά ενός μικρότερου συνόλου με όργανα εποχής του Μπαρόκ. Προοικονομία. Είναι μια ευαίσθητη και ιδιαίτερη αποστολή. Ευτυχώς έχουμε τον καταλληλότερο άνθρωπο στο πηδάλιο, στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Θα χαρείτε λοιπόν να μάθετε ή να θυμηθείτε, αν είστε πάρα πολύ δικοί μου, πως στις αρχές του 18ου αιώνα η δικηγορία ήταν ένας συνήθις επαγγελματικός δρόμος για αρκετούς συνθέτες της εποχής, όπως μεταξύ άλλων και ο Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν, πράγμα που μάλλον σημαίνει πως ακόμα και τότε, στην εποχή του Μπαρόκ, λάμβανε χώρα ο διάλογος. Μπαμπά, αποφάσισα να γίνω μουσικός. Καλά, βγάλε πρώτα τη νομική και μετά βλέπουμε. Προφανώς λοιπόν κάποιοι έβγαζαν τη νομική και ο χώρος παρουσίασης της οποίας μουσικής τους παρέμενε το μπάνιο τους. Θα έλεγα όμως εάν στην εποχή του Μπαρόκ είχαν μπάνια. Κάποιοι όμως και τότε όπως και τώρα, με πάθος, επιμονή και πάρα πολύ σκληρή δουλειά ειδικά τότε, κατόρθωναν παρότι έβγαζαν τη νομική να διακριθούν και στο στίβο που αγαπούσαν πραγματικά. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν, εκτός από τον Τέλεμαν που πάμε, ήταν και ο συνθέτης του έργου που θα ακούσουμε τώρα, ο οποίος κάποτε πήρε το ρίσκο, έκλεισε το γραφείο δικηγόρος και γιος, αναχώρησε για την Ιταλία που τότε ήταν το μουσικό κέντρο της εποχής, προκειμένου να βρει την τύχη του και τελικά τον βρήκε εκείνη. Από τότε η πορεία του ήταν σταθερά ανωδική, καθώς τον συναντάμε στις αυλές κρατεών γαλαζοαίματων να μαθαίνει μουσική σε πριγκίπισες και πριγκίπισες και πρίγκιπες και γενικά έτσι γαλαζοαίματος, όπως είπα, και να ζει με και από τη μουσική μέχρι και το τέλος του. Κύρια από όλες αυτές τις αυλές ήταν η αυλή του Αυγούστου του δεύτερου του δυνατού μαθαίνω, που δεν έχω ιδέα ποιος ήταν, που τον ξεχώρισε τουλάχιστον όσο τον Χάσε και τον Μπαχ. Άρα αυτό κρατάμε από τον Αύγουστο τον δυνατό, ότι τέλος πάντων είχε μουσικό αυτή. Στην περίπτωσή μας λοιπόν, επιμένω, νίκησε. Σήμερα θα ακούσουμε ένα περίφημο δείγμα της τέχνης του, από τον άνθρωπο μάλιστα που τον ξαναανακάλυψε και τον ηχογράφησε με σπουδή και αγάπη πολλά χρόνια μετά, για πάρα πολύ καλή μας τύχη. Αγαπητοί ακροατές, ο βιολονίστας και μαέστρος Ράινχαρντ Γκέμπελ, αγαπημένος της εκπομπής, με το σημαντικό μουσικό του σύνολο, την ορχήστρα Μουσικά Αντίκουα της Κολονίας, είναι έτοιμος να μας ερμηνεύσει την σονάτα σε λα μίζωνα του Νταβίτ Χάινιχεν. Thank you. Johann David Heinchen, σονάτα σε ντομίζωνα, πρώτο μέρος αλέγκρο, δεύτερο μέρος αντάγιο στακάτο, τρίτο μέρος αλέγκρο, όλα αυτά σε κομψό πολύ σύντομο πακέτο εποχής από την μουσικά τίκουα της Κολονίας υπό την καθοδήγηση του Reinhard Gebel. Ο 18χρονος ταλαντούχος μαθητής του Αντωνίν Βόρτζακ, Ιώζεφ Σουκ, σπούδαζε στο οδείο της Πράγας όταν μια μέρα πάει ο δάσκαλός του και δεν του λέει ακριβώς γιατί δεν ήμουν εκεί μπροστά, αλλά αυτό ήταν το νόημα. Σουκ, παιδί μου, άκουσέ με. Θα παρατηρήσατε το καλαμπούρι εδώ, ήταν και δυο μουσικοί. Βόρτζακ ήταν συνθέτης που τον επηρέασε, ο κανένας άλλος του λέει ακούσέ με. Σουκ, συνθέτης εξαιρετική μουσική, αλλά. Αλλά τι, δάσκαλε. Πώς να σου το πω. Μιλήστε ελεύθερα, δάσκαλε. Η μουσική σου, Σουκ, είναι όμορφη, αλλά πολύ στενάχωρη, βρε παιδί μου. Δάσκαλε, βρίσκεται. Καλά τώρα, τίγκα στη μελαγχολία. Μα τι να κάνω τώρα, αυτά μου βγαίνουνε. Βρε, Σουκ μου. Νέος είσαι. Καλός είσαι. Δοκίμασε να γράψεις κάτι χαρούμενο, βρε παιδί μου. Να ευθυμίσουμε κι εμείς. Αν τα γράφεις αυτά τώρα, όταν πεθάνω εγώ, και καλά, εγώ είμαι και μεγάλος άνθρωπος, η κόρη μου που θα την παντρευτείς και θα σου πεθάνει και θα σε αφήσει με το γιο σας μόνο κέρημο, όταν σου πεθάνει, τι θα συνθέτεις τότε? Πώς είπατε? Τίποτα. Σουκ, γράψε κάτι χαρούμενο. Έλα, μπράβο. Κάπως έτσι λοιπόν ο Σουκ συνέθεσε ένα έργο χαρούμενο που άρεσε πολύ γενικώς και ειδικό στον Dvorak, αλλά και στον Brahms, μαθαίνω. Γενικά στήριζε Dvorak και εσύ. Όμως ακόμα και σε αυτό το χαρούμενο έργο, εκεί κάπου στη μέση, ο Σουκ κοντοστέκεται και σκέφτεται. Σαν να ξεχνιέται για λίγο μέσα στον προσωπικό του κόσμο με τα υπαρξιακά ερωτήματα να τον απασχολούν ήδη από τα 18 του και για πάντα. Εφόσον με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα φύγουμε, ας απολαύσουμε λίγη μορφιά ακόμη και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Λίγο μετά, σαν να θυμάται το ζητούμενο και επιστρέφει με το κόλπο του φινάλε. Κάνε ό,τι θέλεις, πες ό,τι θέλεις, σκέψου ό,τι θέλεις. Τελικά όλοι θα θυμούνται μόνο αυτό που θα τους πεις στο τέλος. Αγαπημένος Γιώζεφ Σουκ, ένας υποψιασμένος Dvorak θα πω εγώ. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Τσεχίας υπό τη διεύθυνση του Ιδίμουνα Γύρζη Μπελοχλάβεκ μας ερμήνευσε το τελευταίο τέταρτο μέρος, Allegro Giocoso Manon Troppo Presto Vivace, από την Σερενάτα για έγχορδα, το έργο αριθμός 6 του Γιώζεφ Σουκ. Και τώρα έχω ένα έργο που έχει τη φήμη ενός από τα πιο απαιτητικά κοντσέρτα για πιάνο σε τεχνικό επίπεδο. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σημαίνει πως πριν αρχίσουμε να συζητάμε για την ερμηνεία, την εκφραστικότητα, το τι θέλει να πει ο συνθέτης και το τι θέλει να παρουσιάσει ο ερμηνευτής, είναι ήδη δύσκολο απλά να παίξει κανείς την παρτιτούρα, να παίξει τις νότες. Ο πιανίστας ή πιανίστα στους οποίους ο συνθέτης το αφιέρωσε, μάλλον ο πιανίστας ήταν άντρας τότε, δεν τόλμησε ποτέ να το παίξει δημόσια. Οπότε σας βάζω λίγο στο κλίμα. Έγραψε κάποιος κάτι για κάποιον, ο οποίος είπε: «Παιδιά, εγώ αυτό δεν το παίζω». Ένας άλλος είπε πως ήταν κρίμα που δεν γνώρισε το κονσέρτο αυτό όσο ήταν νέος, έτσι ώστε να γνωριστεί από νωρίς με τον φόβο. Κάποτε ο συνθέτης λοιπόν αποδέχτηκε το γεγονός πως θα έπρεπε να βγάλει μόνος του το φίδι από την τρύπα και στην πρώτη παρουσίαση του έργου έπαιξε εκείνος το μέρος του πιάνου. Σε εκείνη την πρώτη παρουσίαση όμως δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος. Αυτή τη φορά από τη διεύθυνση της ορχήστρας, σε σημείο μάλιστα που αν ήταν άλλο στη θέση του θα άρχισε να αμφιβάλλει αν τελικά συνέθεσε κάτι που αξίζει τον κόπο ή μια βασανιστική άσκηση για να συναντούν οι επαγγελματίες μουσική τα όρια τους. Εν τω μεταξύ, δεν ήταν ότι πήγε και πολύ καλά, οι κριτικοί γκρίνιαζαν ότι είναι δύσκολο ακόμα και να το ακούς. Του έγραφαν ότι είναι μεγάλο, ότι πρέπει να αλλάξει το τάδε ή το δίνα σημείο, και παρότι ο συνθέτης δέχθηκε αρκετές από αυτές τις παρατηρήσεις τελικά και έκανε κάποιες αλλαγές, κάποια στιγμή πείσμωσε όσο ο Μότσαρτ όταν του έλεγαν «έχεις βάλει πολλές νότες» και είπε «ό,τι θέλω θα γράψω κύριε» και ο πιανό δεν του αρέσει, δεν έχει παρά να συνθέσει το δικό του κονσέρτο. Δεν το είπε ακριβώς βέβαια, εντάξει, σκεφτόταν όμως σίγουρα κάπως έτσι, μέχρι που ήρθε ο Μάλερ. Ο Γκούσταβ Μάλερ δίθυνε το κονσέρτο όπως του έπρεπε, αφήνοντας ακόμα και τον συνθέτη άφωνο. Πλέον λοιπόν ήταν ξεκάθαρο σε όλους ότι επρόκειτο για ένα σπουδαίο έργο, αρκεί να μπορεί κάποιος όχι απλά να παίξει ασφαλώς, αλλά να ερμηνεύσει το μέρος του πιάνου κυρίως, αλλά και γενικά, και να εμφυσίσει στη μουσική το εδώ και το τώρα. Ποιος όμως θα ήταν αυτός ή αυτή? Ένα χρόνο πριν πεθάνει, ο συνθέτης θα μάθει ποιος. Και αφού τον ακούσει θα πει «αυτός είναι ο τρόπος που πάντα ονειρευόμουν να παίζεται το κονσέρτο μου. Όμως δεν περίμενα ποτέ να το ακούσω έτσι όσο είμαι ακόμα στη γη». Ήταν ο Βλάντιμιρ Χόροβιτς που με την ερμηνεία του άνοιξε το δρόμο σε ένα από τα σημαντικότερα έργα για πιάνο τελικά και το έκανε διάσημο στη νέα εποχή. Αγαπητοί ακροατές, στο ταξίδι μας για σήμερα σας έχω ένα πραγματικά μεγάλο έργο. Από παλιά ηχογράφηση που με τα σημερινά δεδομένα χρειάζεται λίγη αγάπη για να την ακούσουμε, ό,τι λείπει το αναπληρώνει και με το παραπάνω ο Βλάντιμιρ Χόροβιτς, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο κλαβιέ, προκειμένου να ξεσπάσει οσθίελα μαζί με τους μουσικούς της Συμφωνικής Ορχήστρας της εταιρείας ηχογραφήσεων RCA τότε, στο καταληκτικό, καταπληκτικό μέρος του τρίτου κονσέρτου για πιάνο και ορχήστρα σε ρε λάσονα του Σεργέη Προκόφιεφ. Thank you. Στο τέλος γέμισε ο ήχος. Η Συμφωνική Ορχήστρα της εταιρείας ηχογραφήσεων RCA υπό την καθοδήγηση του Fritz Reiner αντιβάρισαν τον καταπέλτη από που εκτοξεύθηκε η μοναδική ερμηνεία του Βλαντιμίρ Χόροβιτς. Στο τρίτο μέρος, φινάλε αλλά μπρέβε, από το τρίτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε ρε λάσονα του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Υπόσχομαι να το ακούσουμε και σε σύγχρονη εκτέλεση από την πιανίστα Μηχανή, που έχει ηχογραφήσει τέλεια και Προκόφιεφ, αλλά αυτό θα το ακούσουμε σε ένα άλλο σήμερα. Ξέρετε, θα ήθελα πάρα πολύ, όταν κάνω κανένα λάθος εκ παραδρομής, να σας έλεγα πως το κάνω για να επιβεβαιώσω ότι με ακούτε και τα λοιπά, για να με τσεκάρετε, για να δούμε αν είμαστε μαζί, αλλά όχι, είναι απλά ένα λάθος. Στο σήμερα θα πάμε με την αλήθεια ως το τέρμα. Οι άνθρωποι πολλές φορές, φοβούμενοι να μην ζήσουμε τίποτα απολύτως, επιλέγουμε να ζήσουμε ένα δράμα. Λες και οι καρδιές μας χρειάζονται συναισθηματική τροφή, παρότι το μυαλό μας αντιλαμβάνεται την έννοια του ασύμφορου, της αχαριστίας, της απόρριψης ή πολύ χειρότερα από όλα αυτά, της χειραγώγησης. Παρ' όλα αυτά, κάποιες φορές επιμένουμε σε μάταιες σχέσεις που μας πονούν και μας καθυστερούν από το να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας χωρίς δεκανίκια. Τόσο γλυκό είναι το μαρτύριο που βρίσκεται στην καρδιά μου, που αισθάνομαι πληρότητα, ακόμα και με μια σκληρόκαρδη μαγοητευτική ομορφιά να με βασανίζει. Πιθανότατα η μισή μουσική που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος, και το μισή το λέω από ευγένεια, περιγράφει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αυτή την κατάσταση και κάποιες φορές την εξειδανικεύει κιόλας, επικίνδυνα όμορφα θα πω, όπως σε αυτό το μαδριγάλι του Claudio Monteverdi. Ακούσαμε το μαδριγάλι «Si dolce el tormento», «Τόσο γλυκό είναι το μαρτύριο», του Claudio Monteverdi. Μας το τραγούδισε η Μονσεράτ Φιγκέρας με την συνοδεία του Ρολφ Λισλεβάντ στη θεόρυβη. Δεν θα σας αφήσω στο αλγκά όμως, δεν είμαι τέτοιος. Αντίθετα, σας έχω γιατρικό και μάλιστα διαπάσα νόσο. Για να αγγίξει κάποιος τον ουρανό πρέπει να είναι στα σύννεφα και να έχει περισσότερη φαντασία από εμένα. Για να αγγίξει κάποιος τα αστέρια πρέπει να μπορεί να πετά και να ζει περισσότερο από όσο διαρκεί ακόμα και η ζωή. Όμως οι κόκκι της άμμου δεν περιμένουν κανέναν. Μπορεί να είναι ήδη αργά. Τώρα είναι η ώρα και η στιγμή. Μη χάνεις ευκαιρία. Στην παλήρια το πλοίο σου σαλπάρει και αν όλα σου τα όνειρα μένουν μέσα σου, έντος. Να κοιτάς πάντα έντος.
looking up, looking up, looking up.
Εντός κοιτάζοντας εκτός. Εντός κοιτάζοντας και εντός και κυρίως ακούγοντας εντός. Το 18ο πρελούδιο από το πρώτο βιβλίο του καλοσυγκερασμένου κλειδοκύμβαλου του Johann Sebastian Bach. Σήμερα από τον πιανίστα Σεντρίκ Πεσιά, σε ιδιαίτερη ηχογράφηση, συναντήθηκε με τη φωνή του Eric Wolfson που τραγούδησε το Inside Looking Out των The Alan Parsons Project. Ο Wolfgang Amadeus Mozart δεν ήταν και στα καλύτερά του. Είχε χάσει παιδιά, τα χρέη τον βασάνιζαν, η υγεία του ήταν κλονισμένη, είχε βαρεθεί τα αυλικά παιχνίδια και δεν είχε καθόλου χρόνο για χάσιμο. Για την ακρίβεια έχει ακόμα μόνο 2 χρόνια. Παρ' όλα αυτά βρίσκεται στην ακμή της συνθετικής του δύναμης και ενώ θα μπορούσε να διοχετεύσει την ολοένα και λιγότερη ενεργειά του σε κάποιο πιο προσοδοφόρο έργο, εμπνέεται από την τέχνη του κλαρινετίστα Anton Stadler και αποφασίζει να συνθέσει γι' αυτόν 2 έργα, στα οποία το κλαρινέτο θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του το κύριο όργανο, το οποίο ήταν ασφαλώς ένα πείραμα, άρα αμφίβολο, άρα και αμφιβόλου εμπορικής αξίας, αλλά τέτοιος ήταν ο Μότσαρτ. Από τα 2 αυτά έργα, το κονσέρτο και το κουιντέτο για κλαρινέτο σήμερα, θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, το Λαργκέτο, από το κουιντέτο για κλαρινέτο και κουαρτέτο εν χόρδων. Απογοητευμένος από τον αληθινό κόσμο, ο Μότσαρτ δημιουργεί και χάνεται στον δικό του και μαζί του παρασύρει και εμάς. Ένα κουιντέτο για κλαρινέτο έγραψε όλο και όλο και είναι και αυτό ένα αϊθαλές αριστούργημα. Σήμερα ο κλαρινετίστας Γιέργ Βίντμαν και μαζί του το κουαρτέτο Αρκάντο μας ερμήνευσαν το δεύτερο μέρος, Λαργκέτο, από το κουιντέτο για κλαρινέτο Σαλάμιζωνα του Wolfgang Amadeus Mozart. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθούν η Μάιρα Μιλολιδάκη και ο Διονύσης Μαλούχος που θα δώσουν συνέχεια στο πρωινό μας μαζί. Και εγώ σας αποχαιρετώ με μια λυρική μπουκίτσα, ένα πρελούδιο ως καλημέρα από τους Wishbone Ash. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ότι μπορείτε να κάνετε σήμερα.